Kutili mbisa mwene kange cha kusekesha mwono luchelo mwala ikoti liandirita likuntanshi lelo na chivo wansansanga nchiu ukulangisha lirie kotirita lirisuma ili olukuta lwa mpele. Na limo na mwina nevayo uyu kuno kushiku gumbi na afwala ya suti isuma isyo ya mwini ngile winonga nchika vili na tuntun kenye isuma ya mwoneka winonga nchika vili ulukuta ukulalanda palwa yena na tonton kenye na alafu wala fiko tili andiri tali kuntanshi inefye. Na mwishwa ndete tukela tatukulo ukuba aba kalamba ife lionze kabiri nchilefwaya ukuba umkalamba nga palwa chili ya mnina lusa iyo nchifwaya ukuba umkalamba ife lionze tufwaya ukutuwalilila ukuba aba na aba nono.
Brother Branham, I thought you had on one of those tires like these higher class ministers. I just glanced
ukutasha palili ekoti ili nono. Yesu manala sosa chena ni chena ni na lefwaya imo ukuikabila nganshi kabiri nilimo ilia wamisha ilio natala kukwatapo kabiri inemuchine nde totela pali chena kabiri mnina Roy Robertson shishi bengali muno muno luchelo atemwa yo ali kweche chintu chimo isha kutapo pakusala yena kabiri inemuchine yali kusala ukutuma kabiri ifetuli ife tulinga nshi tulesekelela nganshi ukuikwata. Kabiri eicho na tutemwanga nshi ukuwekela munganda ya kwa leso wa mweo muno luchelo noku mfawino ishi nshita ishisuma ishe esenge ukushinguluka ishe bochakwe icha wama. Kabiri nilidine nombo kutila shikuru nga suminisha ningilo kuya kuchiruka babemba detu nga nyamwaliri mwona muishu ilia vashima kwebu haba ume kutila ndeya kuchiruka babemba uyumwe shule isa. Kabiri tukala lomba ama pepo ya abantu bonse ukutila bakala tupepelako ilio tatu wakabepo tena shaba chile mwoneka ukutila kuchiruka babemba ukulonga na kwandi kula mwoneka ukwa wa mishapo pantu kule katisha kulia mwa Amerika na leva munina mesia ukutila na unsireku alimpele chilimba chambale intanshi. Kabiri chali kwete mbale pali chena, pali shimo imbila shandi. Nalishi beliena, nga uli onsakatala oku mfakuline, kutawa ninkumbusha kwa lesa kulibena. Pantu na tonton kenye, utina bako wino pa nono. E na lea mbula isinacho. I nono, iwe kuti waputulako, yesu putuwa mamu natemwa e na shimpa ichikumocha kwe panshi, ndetu nganya kulia kui putulako. Lelo ine nde mweba na kipapa sana. Ine ukushimikila ukushawama ukunatala ukumfwapo mugu mwanji. Wali ukwandi ne mwine. Kidachishinka. Pambale. Ine tena chali mengele ukumfwapo vinganji. Na rifirilwe no kulia ita kulia chandicha kasuba. Na ishirelu wala na rifumineko kuitebulo. Na lifirirwe okulala lilia mubushiku. Kabirina lile muke ntake na mnina Wood maile. Kukwela na tile mnina Wood. Kusile mwana Musa ngonshiro ningalenga umuntu kuisa. Noku mfa inende landa. Kwena kwava ukushawama. Kukwe kishapo kwa msangoli ya nemwine. Kabiri owe ukulufia inso selo. Kabiri ifya kuimini kilako. Kwe natakuli takuli na ngutimo. Inefye nisha ishiva. Natile kila anko sile isha inemu nishila imo. Ukwe ishivo kutila chilingi loku balesa. Temu atakuli na ngumo uingesa na kalia. Kidia chishinka. Eicho na lela ndakuli mnina Collins. Demo na limushikulwa. Kabiri eicho na tile kulie na alishile na lemwe waparuwa tena. Na tile mnina Collins ine mchikinka na tile ndife mupeti ne miaka ya kupialwa ama kumiatatu baka shimikila. Kabiri mchine chine ningile okuishiba efyo imbila hili na tile kulie ekwali ububi uko nshatala mfuapo. Kabiri ena nika piunga wa Methodist. Kabiri mnina wako ena muntu mwine mwine mchilonga inocha Methodist. Kabiri ena atile kisuma atile na alakweba mnina Branham atile. Ifi hapi minikila ko kabiri ishebo fiobe teti ifipwe wino nefintunga filia. Lelo atile kushe walitala ukutonton kanyapali ulio mwame ulio wa shinkile pabu chukua Pentecost. Ulio usha ishibe na ukule mbe ishina liyako mwine. Ishina liyako ali ni Petro. Atile ndele nganya chidi atachalumbwilwe chebwino kabiri lero mule muna chinchi chilengo muntu kuvika menzi yakwe palisiya muna kusika kuli ukukubirisa kwa pamula basa kabiri fionse ya jali lembwa mule muna kabiri vena vena kukiva ilemba yena no kuvikako nifia kuiminikila kone fintu pantu vena vale ibelenga na alimini nepa muna Charles Fuller ukushimikila kunu maya chipeita palanga filia geti ntamba chakwe kabili ifilisyonsi ifyo asosele abelengele fie ukuya panchi isa kubalila po isa chibili isa chisatu isa chinenga filia mpaka aishle puishisha kabili chari panchi te ya linga yena yali pitulwikemo ukupitulukamo pachirimba ifintu fionse bantu kabiri na Billy Graham nali mwana yakwe kabiri na simbipo uko le mini na fie kuli wakulanda chiria kuibirenga fiolu bilonge fiolenga ibirenga kabiri yonse bala iteanya eicho ndemo na kuti mwakwata apa kulekela lelo ugu afya ugu lina ine jekuti ntale kuibirenga yena eicho kabiri inga nali lembele ndi uwashi ningisho kutila jekuti ndibirenge eicho shena ni nkumbu isha kupapusha kita chiri uku mwana ito wene enga tuchitila ifwe elonde tasha ukuitende kanomba ukukwisha kwa uyu mwaka wakale ukutampa umwaka upya na yumfile kumulongo wakupepirwa kabiri ine muti ine nshali wai kushiwano mulongo wakupepirwa nao ukunkwa kulichiria jari umuku wakubalira po uona atalire ukuyumfa nemu ine ngakiria pambira kabiri ine muti ine na lipapire ni milongo ya kupepirwa taita ntikwa bwino yo ndeto ntonkanya chikesa afikirichiwa kukutila panu mayakashita chikesa hawa kukutila chila muntu apesa ishiwa yufintu fionse paluwa fiena lintu tabala chetekela kabiri ukutendeka umwaka wakubalira po ndefwa ya ukupiribula chiria kabiri no kutampa fio umulongo wakupeperwa ilio lionse lesa alanda kuline uyo muntu nafuma mumushirwa achemwa ikintu chimo na chirubana nalaba nankwe lekeni hawa shala batu wali lilio kupita ipantu tamupokelela ifingi ukufika ponga filia mwamona abantu bale ishiba uko babelele kabili ifyo baba kabili nefyo bachita lelo baka sange ikintu chimo icho ichata ntikuwa fiye wino kulilesa ilia ensha iya kuimini na pali ulia umokusosa uyu eo mwamona eicho ndeto ntonka nina limonga kutupa bako ukupilibula ukuchitirwe mwina leo kutula ilio na yonfwile kabili ndesu vila kutila lesa lino kutuwa ufilisha mumu waka uleisa nomba ndeche tikilo kutila munobisiku nama kwata ukulonga na kuno kutabe nako kabili ine nalawa ukupasi kutetu na mwina radeo mubushiku ndeo mfo kutila wala kwata ukulonga na kwa mwisha ya ubushiku kuno kabili mwina radeo atinji kusha kuli kuli ukulonga na kwa ubushiku lelo kutonton kanya narimo kutina wekela kutabe nako kuli ili anchita ya ubushiku antulio nsena aliesha ukuba kutabe na komu mchungulo busiku uwa mwaka upya kabiri na lefwa yokuwela kuno pamo na mnina kuno eicho na lingo wala nsenye panono kabiri na alava na mnina rado mubusiku kuli ya pasi kutetu paka labu ya kale ya kutetu iyo ya sangulwa ukuba ishalichi elio kabiri pali chitatu mubusiku tukesa wela kuno kukulonga na kwa nsita ya busiku elio kabili pali chine kukaya ku Chicago elio kabili ukutuwalira no kutuwalira kuya ku Philadelphia elio kabili kufialo cha kutali kabili muno lichelo katulefwaya ku misungi nchita itali sana pantu chena chidi na tukwata ifi akulanchanya kabili ukulongana wala tuwalirila kabili tusose ukutula ukulongana kwa mapepo kwa kulekilesha kuno owe ndeta sanganchi kufia chitike ifyo fia ishirefuma ukulongana kwa kulekilesha ukwa mapepo ee na chali mchine ichintu sawa maisho chikulu ifwe enga chita ili wabantu wafwe walonga na chapamo vena avali nokuita teisha ya kwa chikulu kulonga na ave ni chapamo ndeche tekela emusango chivelemo kabili nokupepa liena lesa linokumfwa ukufuma kumulu
so let us bow our heads
eicho na tukonta mike imitwe Yesu paka chitafye ilio tulelo lekesha kuli wene okutupela okuputwa okulefwa ikwa pali yimbila chikulu imwe mwaba ichubo chesu kabili nobukose munkulo chonse vashifwe kunuma Yesu vasubile muli imwe kabili tabachinfiwe vena vachetekele mwishina lyenu ilya mushilo kabili valiletelwe ngenyali ishile yaka kabili ifwe okulolekesha pali bena ngesyo wa mshikakulo asosele ipichirwa fyankasa pamisensenga ya nshika okuya kwesu tukashe kuno mayesu ipichirwa fyankasa pamisensenga ya nshita Eryo tulemo nokutila bali abasubire muri imwe lyonse ukwambula inshana nguimo ukuwa vapitilefye bwino Nangula bali pitile mumensha yenge ayashika kabili amensho ayakalamba nokuchushua leo nomba kumpela imwe lyonse mwaleba pisha ukutila baba chintya Pandi tena taba isebo chenu itabula yokutila imwe mwali nokuchitechi kabili tulepe pa yelo kutila imwe malapala ololokuta ulunono Baleni pasta waluko, mnyine fwe musuma, mnyina nevalo nolupa lwakwe. Lelo mbo kutila imwe, mulinoku bafye pamunankwe, mulu yomwa kauleisa. Kabili mulinoku musuba kutilapo, no, noku pala mumusangonse. Peni amaka kubumi uwa lupa lwakwe. Hava nava nono awaba lekula. Tungeni mwina nevalo wa maka nobumi usuma. Kabili paleni ululukuta na membala onse uyo ulimo. Akabungwe kaba trusti, ito tu abache mwanga aba ume, abene bene abashipa, aba kwalesa. Kabili akabungwe kaba jikoni, na wabene babo mtubenu abashipa. Kabili wonsefi abantu wawavesa kuno, tuleva tote la vena shikuru. Kuna chitafye chusuma kumutima wandi ukuishi wakutila, iti chishiva iti nono isa akale no mwino wafiani isi alipachikutu, imiaka ya akale ya pitapo, na chichitwa inganda ya lubuto kubukumu kwa kwa lesa. Kabindepe paleso kutila, ilinoku imini na mpaka Yesu akese, leke ni mieo ingi ikalamba, iyo isangwa muno shikuru, ikese pali uliabu siku ya sambwa mumulopa uwa mwana wa mpanga, ele nichi. Kambiri, iyo tuleisu la iti tebo chenu isapalwa muno luchelo shikuru, pako pirigula mavula kukubirenga kukumakulie na isambirilo, Kabili tuwalishi kukutila ime mweka kutimwa pela omutu weliashi. Kabili tulepepa lesa kukutila ime malasuba ichevo chenu. Leke ni chena chiefye kumitima ya vantu. Kili ya kutichava chitechuma. Ukupanga aba chetekela. Ukufuma kubasha chetekela. Kabili koshe na wena Kristu. Kabili undapeni aba lwele. Kabili kosiresheni abo aba nimishua. Kabili pokeni ubukata kuli ime mwebene.
In order to do this, Lord, circumcise the lips that speak in the
ears of the Lord. For we ask that in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Announcing
ukubirisha isambirisho iri nono yashire pamutima wandi ukutura pamulungu na lelanda pabantu abamano abayishire ukumona Yesu olutanda ulo bakonkere okufuma kukabanga kuya kumasamba iliyo na Yesu amatirya na lisangire ilembo Elio kabili nchaikile okuba muno pa Krismisi mchungulo buchiku, pa mlandu wakulonga na kumo ukwa mchifungo, kabili na fimbipo, uko na lingile okuba, na chitontonka nyakutina lande ilelo, pesa mbililo ilia, mulandunshi Betlehemu umunono.
Ndepa yokubile
ngoku mamuibu uku, ya kwa Mika, kasesema. Umo, uwa waka sesema, awa nono. Ipandu wacha five, Na vesi ya
It
tu,
reads like this.
Levelengwa ngesi.
But thou, Bethlehem Ephrah, though thou be little among the
Na
iwewe
Bethlehem
Judah,
Ephrata,
but
wewawa uwachepa mumakana ya kwa Yuda, lelo muli iwe, emukafuma ukumakateka, Ukuma akateka muri Israele, uyo intulo shakwe shaku kale, chanshiku, chamuya yaya.
I had a spot on the scripture there, so I couldn't make out what the word was at the time. Of all of the places that is in Palestine, and in There is so many great cities.
Isho ishaba mu Palestine.
And its localities.
Kabili mulia mwaba imisumba ikalamba ingi nganchi. Nentende shaiko. Imisumba yonyaba ngeya ishibi kwanga nshi. Munta mbisheri ya ishibi akale. Kabili yari ya chingiri wabwino.
Bigger city.
Imisumba ikalamba.
God
Inchi choleza inga sali la Betlehemu umu nono ukuba intende ya kutialiruwako umuana wakwe.
Mwaba kwa ingi
iyawa iya pulishamo. Kamili tutile iliya shidiya kale iliya ntambi iliya Yerusalemu. Uwa Yerusalemu uwa chilumba ukalamba palionse. Kamili wena ni umo uwa misumba ikalamba nganshi. Ya Palestine.
Enyo kabiri tulasungu kamula
ndushileza inga sendela ulio unono wa chepesha. Umusumba wa Betlehemu ukuba inchende ya kuchaliruwa mo ya mwana wakwe.
But as the scriptures have said what God determines to do,
sosa,
it will be done. Icholesa
fwayo kuchita, chirino kuchitwa. Kabiri kwa valesa ason teleka vela chiria ukuba sija fine. Ngate ifyo, ngatachata lile ukuba sija fine. Kabiri, palia, amalembo ya tila, umilimo ya matumwa chipandu wa chafi kini ukutila, takwava nangu chimo, ichaku pumikisha fye.
Esa
ali shive fintu fionse. Tena, tatati kikefye ukuchitika uria musango. Tena, chali fyo kutila, lesa achilengele ukuba sija fine. Enyo kabiri, inyo ifwe mumano Yesu aya nono, aya shaishiwa fionse, tuatende kakutonton kanyapo, mulandunshi infumu ikalamba ya kumulu, tenga sali la ichipulo ichi nono ngatiria, mchipulo itamusumba ukalamba. Mchipulo itayamo, nangula kwali kwa nchende ishingi, isho isha kwete fintifu kalamba, itabumu pashikunuma, ukutila ifyo Betlehemu achitile.
For instance, some of the places like
Shilo yari nintende ya kale ya kupepela mo Israele. Ukobo nseba leisa umwaka no umwaka. Uko, nintende ikalamba uko itipao itakwa shikolo cha ikele. Kabiri, tule sungu kamula ndunshi kanshi kutila we nite kutia fyalilwe kushilo.
Then there was the
Enyo kwaliko Gilgo Intende na imbi ikalamba Ia umupashi Ia kupetela mo Mulandunshi le satale kelewene Ukupyali wakanshi ku Gilgo
And there was another Zion was on
Kabiri kwaliko na imbi Sion
Sion
wali pamulu walupiri Kabiri tulasungu kamula ndunshi kwa Yesu tafyali lwelie na musion. Pantu wena waba ichichirwa ichikalamba icheria ichiriakale uko shikulu ale palila abantu bakwe munshita. Kabiri chilemu weneka kwati narimo ena ngari salile sioni. Atemwa Gilgo. Atemwa hilo. Atemwa imo panchende shimbi ichikalamba. Uko kwari ama paro ayengi no kusambirisha uku kalamba. Kamili kwari kwa imisumba na imbi kalamba. Mwa palanga Hebron. Inyayari ni intende kumuntu uyo uwa lefaya umusumba uwa kubutikilako. Intende ya kuchingirirwa mo. Kwariko Ramos Gilead na yo. Intende na imbi ya kubutikilamo uko abantu baleya. Nyonyari no kubayari nganga nshikuliena kukufyalirwa mo. Kabiri narimo, nganaleto ntonkanya palitena, nganarimo letele kukadeshi bania, panchukulia kwari ichipuna chabu pingushi kabiri ntende ya kubutukilamo. Narimo, nganarimo letele kulia kulichilia italo kuntende ya kuchaliru wako yakwe, atemo narimo nga tuwalisalile imo imbi imisumba. Nelo na mwishiva, juwa nsansa nganshi kutila nangula utuntu kwa tepesha nganshi muli vaivele, tulapili ula ifingi nganshi. Ndete tekela kutila chari ni Yesu, unyowa sosele kutila, mula chilukila. Nukutita ifingi kalamba, ifja mafunde ntile, nelo mula chilukila utuntu utu nono. kamili inshitashimo taba utuntu tunono utontu ikantilila ifintu ipikalamba chapamo lelo pionse muli pionse imipeto ikalamba ile shinguluka fija fine fye umusango lesa aso ntelemo fye na kubwike shinguluka pano takwa katale ukubanangu chimo itikalupya itipulo chachiko Nesa Alison teka vela ifintu pionse kamili chiringile fye kufika pali ya pene fye pali chirie chifulo kamili ilio tuwa kwante chete kelonga chiria kamili tuwa tendi kwa kutonton kanyapali nani uwala kuno maya ifintu pionse nikesa kafuka uka kene kene akwa kalensha uwe wika shubu kalamba uwe akwa lesa lesanga chena mupashi wa mshilo tata chirilwa muminwe ya abantu kuchita ifintu lelo muminwe ya mpashi wa mshilo kamili ena eka fuka uka kene kene ukutila nga ena kutia senda ifia kubombela kofionse chirino kubomba fia fia fine itapirika no kusunga fia fine inshita ina kwa lesa Enyo kabili tulemo na chiria, kabili tulasungu kamano Yesu yena, ilio tulelo lekesha kufintu, ifikalamba kabili, ifyo kutila tuinga fikwata, enyo kabili chila tupela kutansa mwisho kukalamba, ilelo, ukutonton kanya chiria, narimo nga tuli ibumba ili nono ili abantu, narimo nga tatuli nanguchimo, Kwisonde kabili na kumkuta sha filonga nino ishikalamba. Leo nomba le salabo mtia filie finono ifintu fyanguka inshitashimo. Panti tena chali lembo na kabili muma lembo. Kwisina we mkuni unono tena bukwayo busuma wakwa shinwe okumupela ubufumu.
What a consolation and I
Ito
know
that just as sure as Jesus had to be born in Bethlehem, will be the
Scripture is given by inspiration
Kamili amalembo yonse yali pelwa kutwamo Kamili amalembo te kuti yatobwe yena yalingile ukufikirishiwa Eto tupela li Yesu bilo ukwishimo kutila ukutila chikaba umukuni unono uyo ukapokelela ubufumu umukuni unono uwachishinka uwabachetekela Yesu bila ukuba umo wabalia Umukuni atemwa muli uli umukuni unono efyo ni ingasosa.
And then we know the story most all of us are.
Elio kabili tuwalishi wa ili anshi fwe mengi ifwe tuwalishi wa peli anshi ito Israel anshile mpalestine kubula yobwa kwa lesa.
And we know that the great Joshua
kabili tuwalishi wakutila yonshi wa mukalamba ena ewa kenye chila mukowa umulingo wabo. Kabili tena chiri mchine chine, gatu wachikwate nchitana limoku manomba mpaka kikoloko mubushiku, ukuikala hapa pene palili sambilo, ukutanchika ifisintu wino, ukusenda avu pilivulo wine wine wafye na ichiri, gatu kwete na limoke ama kumiatatu ama miniti ama kumiane. Eche tulingilefio kukoma ila pafishinka ifikankala. Ukutubilo kutila umupashi wa mshilo kulime makabelenga baba ibele alinoku wika fionse fya shala mumiti mayenu ili otulea pantanshi.
Did you know that those
Usemwa alishi mwakutila ili emilingo. Ipyo nyonshu wa afipele mpalestine. Nyapele weno kuputwa. Kabili valia wanachichanshi mati hevele kafi yefi kolwe ilio kariaka nyakale fialwa kabili ena mungu kari wa pakupapa kufinyala umwana alilandile chifulo chine ito kili yefi kolwe kekalamo kabili nokuwa kunshi kusha kulekelesha mulelanda panwa kuputwa ivaimele yali putuamo temulandi ito kenga chepesha Ilembo fye lionse li nono liyani kuata ichintu itapulamo mufya lembwa muchikope chikalamba.
All of it, every
yonse yena chila chila chebo chali putuamo kabili panichiria empa ikala uwika ishi kwa mieo pantu chena chebo isha kwa lesa ushifwa kabili uwa mnyayaya. Kamili nangula abaliyama na chichanshi. Ino kanya kanya kamfielwe, kabili ena alandile ishwili yabo, alibabikile mchukulo umola kensaba mumpanga yabula yo. Imiaka imianda kuntanshi. Kabili nyo ishwa ukwabula ukuishibachiria, yonomba no kuputwa kumokwine, alibabikile fiafine ifyo balingile ukuba. Kabili nyo ishwa ukwakanya, aliakenye umulingo wakwa Yuda. Ngamulino kumona pali mapu, yawe lafye mchiputulu wache sonde kumasamba ukwa bemba uitwa plain. Ama mailo shaya nono ukwa kuso kwa Yerusalemu, umusumba ukalamba. Kamili iyo Yuda ale senda ichiputulu wachakwe, atema ichiputulu wachae na ntile mumpanga, italo chakwe, ipyo tuingachita, tena cheni. Lelo uyu musumba unono wena tawalumbu ilwe Bethlehem. Lelo nomba eko wali kulia bantu kutila Abrahamu nde chetekela chali ni Rebeka uwashikilwe kulili anchende. Lelo chiringi leso chali mushi unono wa palako bantu nga mwabelenga Yoshua 5 mulino kusango kutila kwani kwa mwanda umone kumirimo na kusano emisumba ikalamba kukuteka kwa kwa Yuda kunse kamishi nemisumba inono imisumba umwanda umone kumirimo na isano iyalumbulwa kabili narimo ilio ya kanishiwe ukutila Bethlehemu wali unono nganshi narimo fye inganda inono atema shiviri wene tawata lile nango kulumbulwa mbupiani. Enyo kambili tulensango kutila, wene mchine chine tawata lile ukuishibikwa. Mwa utampile ali mwana maume wakwa Kalebu, umwana maume wakwa Kalebu, uweishina liyakwe ali ni Sauma. Kambili ena ewa utampile, baibile so kutila ali ni wishu wa wene. Iso chile piliula ewa utampile Bethlehem. Umashi wiyambi ena alingile aile mulia no kutendeka fimo ifya palanga makwebo nefya abunonshi kabili ifya kukabushanya kabili na fimbipo chiria echa okushishe. Kabili panta nshi tulensango kutila umulandu wawena ukutila mpanga shonse chali kwe takaluma chaka yaka puturu wakano makampanga nyonya verele kukapinda kukuso na kukabanga kabili ule tente mukila kopa nono kukapinda kukulyo pali uliomulundu. Kabili wena wali wa mfundonga nshi pali Palestine yonse wena kwa leli mwa inyanje ishingi kabili nengano ishingi kabili kwa likuwa amabala ya kalamba ya filimwa ya olive kabili na filimbipo pali wene muli chiliye chiputulu wa cha Bethlehem atemwa Palestine kumpela ya chalo cha kwa Yuda. Kabili tulesango kutila wena wa ishileva na kabili umushi wa kwa Rahabu chilende. Iyo Israele aishilepita ukutila mumushi wa mupaka wa mumana wa Yodani ukuingira mupalestani ifetu walishi wa periashi ya kwa Rahabu chilende. Lekeni tusende itikopeta kwe munolu chelo pama miniti haya nono nomba ngo umu kashana umu nono umwana kashuwa emba uwachaiche uwe ifintu fimo iti chalinga mobumi chamu patikishemo pakuwa museishi ali patikishiwe mobumi ubo ale ikalamo kabili inshita ishingi abantu bala patikishiwa mobumi ubo bekala. Nali mufifungo inshita shimbi shabu shiku ukumona umuntu uyo wali pamulandu kabili ine nali mwikete pakuwa kono kulanda kuliena. Kabili natire, chisho winga chitila isintu ita msango filia. Kabili ukunji katilila pakuboko, ena atendeko kulanda. Kabili ena alipatikishiwe, muto ale chita. Natire ni pamulandu wakutila, walisuminishe, ukupatikisha kulichiria. Iwe taulingile ukutatiria. Iwe, takunu muntu ulingile ukunwa. Natire, naliwa uwa mwenso inewine, lelo takulu umulandu wachiria. Kabili uyu umwana kashumwa chaike, panuma ilio amfile umukumwa kwalila popari Israele, kabili palilesa uyo umwalini l'instant où aller à souka à ma pépo. C'est l'instant qui est ouap de paco. C'est l'instant où yon ouas wike moukoué cha. Il y a un fil, le couti, la quali colessa, ouap de chamano. Ou yon ouka bomba et de chamano. Yon ouaka misebemba, non poupon yon ouka te koufuma momolo. Ou moutima wakwe, watende ke okututuma. Kabiri idio apokele imbila ya kubalila po kuli bakashimikira babiri abo abayire kulya kwangu wangu ali ipokelele na mutima wakwe onse. Kabiri kwaliko akasalu akakashika akakakilwe pansolokoto yakwe kukuchingirila inganda yakwe pamulandu alipokelele imbila. Bimbi kutina lunda kopano. Usemu alishima ena apa shenye ulu kutanwabe na fialo. Ena ali umu na fialo. Kabili ena ali tipasho italu kuta duwabe na fialo. Iyo ba umfile mbila. Ipwa bwonse tu alikunse. Mubula lelale wabumu pashi. Ukuchitobula lelale wabumu pashi. Kulilesa wakumolo. Mufintu ifyale kana lekana. Mufilonga nino, izyale kana lekana, na buka pepa. Lela, hivyo tuwa umpile kutila. Walikuwa lesa uyo utili uwa mweo. Uyo winga bomba ifesha mano. Wangu wangu, walipokelele imbila. Kujia kwa libikilwe umulopa uwa kwa shukuri Yesu. Unyo wapangile akasalu akakashika. Kabiri ukuleka kukana ya mufingi, mwalishima ifyo akakire ukupuma pansolo koto yakwe, kuchinto wingi, umulopa, walilangishiwe, kuchinto wingi.
That's the way the blood's got to be displayed.
Uliye mutango umulopa ulingile ukulangishiwa, kuchinto wingi, kulevela ukupuma kunse, kachibumba, ukulangishiwa kutila, mukati, ichintu chimo, natichitika.
That's the way the true believer in Christ is.
Uria emusango, unwachetekela unwachine muli Kristu, ali munaluchelo. Kunse kuli ukulangisha upamulopa, unwafashikuli Yesu, ito chilangisha kutila, ichintu chimo, nachitika mukati. Kabiri, ukupitila mulichi, lensa, alilolekeshe panchi, ilio mukati waponene kabiri, nama penga yari tendeko kulila. Lesali mwene kari ya katambo, akakashika, ukulevela paria, ngeshibukisho. Tena lionse chari musekeshe, ukuchirila, pamulopa. Ilionka mwona umulopa, nkamuchirila. Ena ali umwene, kabiri ito kutenkanya, kabiri umupashu wa mshiro, wa imba wile, umushiri no kutunkanya, yari ama linga, ukia wisha. Sifiati kama, ama siti, ama kumyabiri. Kapari ili wenangu limo ili aponene apo ili ensalu ya kakilwe. Chile langisha ukuchingila upako alesa watine. Kuwache tekela watine. Semulando musango mwinga velelamo ili owene amusanga. Ngata kutila muli no kusuminafye ili ensalu ya kashika. Ila pita muli baibele yonse. Enyo kabili tule mumona ilio ena ale telwe monga umo wawena Israel. Aishle wila mutze mwiko no mwaume nyo wali mushika kabili chilolo muli Yuda. Ena ali ni mushika wampuka inya kwa Israel. Ishna liakwe ali ni Salomon. Watifye ni mfumu Solomon. Kabiri ena ali ni mushika. Kabiri wene aishleva mutze mwiko chikalamba. No yumushika. Nyo wali chilolo wakwa Yuda. Kabiri mukulekeresha aishle ukwa kuri ena. Kabiri ilio ipanga ya aishle pelwa kuvena Israele. Wene no mulume wakwe uwate mwikwa. Vaikele mubetelehemu. Nomba na mutendeka kuchimona palwa lala. Ketamule sita mwamona tena chatendeko kisuka. Iyo tulemo no kutila mubete hemu emu aikele. Ukubana winga wa vena fialo kumu Yuda. Inchi pantu wene alichetekele mulilesa ubomba ifesha mano. Kabi ingefyo. Lolekesheni uko afumine. Uko mamunganda ya uchilende. Ya ulalelale. Uko pitila mukupiri mulwa kwakwe. kabiri ukupitira muntetekelo chako ichabula mokutwishika mulilesa taishire mupumya munganda ya butirende munganda ya hemba mu Bethlehem ifyo tali ubupusano tija efyo chichita kulipa bonse ukupuma munganda ya kukanache tekela nokukalipiwa ne milimo inyabula lelale na fionse fye kunchende ichipulo muli Kristu ito itawa itawa mishanganshi ukupuma kuchabipa ukwisa kutawa misha ulia ebu pusano ubo chipanga ukupitila mukupiribulu wa Kwesu kabili bushemu alimona ena au pile chilolo uwanganda ya kwa Yuda mushika ulia mushika ai minepo Kristu ai tendele umwine na winga wabe na fyalo ukuma kwa panchinga nshi ukuya kuikankala kabili nchende ya wamisha mumpanga jepe tuwalai sakulichena mumbila Yesu ukushini nkisho kutila tachali na chimbi ichingaba kanu ilia vena chipansho ichalukuta wabe na fyalo kabitule sango kutila wali kwete inganda ya wamisha mubetrehem Ngefyo Salmoni ali, ai pangile kabili nyali nokuba inchende ikalamba kabili, nempanga isamufundo. Kabili efyo chawa mokutonton kanya paliti liechalo ichikalamba, ichangano kulia. Ukutila nyali nokuba inchende, iya mukate, wesonde. Kabili tena chichinka, emlandu wine Yesu afya ali ilwe kulia, pantu ena ali umukate wa mweo. Kulia eko inko yonse ya ishile kungano shabo, inko shonse sha ishile kunyanje shabo, pantu chari ni mubetrehemu, yoya kwete shirie mpanga isha mufundo. Kabili mune mwona akantua kanono akachepesha kusosafe. Owe, tali chiputuru wa itangano. Lelo nomba chili ya tapiri wile ichintu chimo. Kabili mune mwona ifyo chilolo uwawe na fyalo. Atema uyu chilolo uwa chiyuda kusenda na winga wako mwina fyalo. Ukuya na kwe kubetrehem. Kunchende ya kuikalako. Kunchende ya kuikalako. Uko ukwali umukate uwingi. Lesango kutila kupitila muli chiste mwiko chikalamba. Kabino kuna kilo kalamba kwa chitetekelo. Ukupitila muli chilende Rahabu. Aishile fiala umwana maume kuli Salmon. Kabili ishina liyakwe ali ni wawash. Kabili pabonsi kwa lishila. Peri ya ishina liimbili kalamba. Ile suntinkana nechinomba. Kabili owashi afya lilwe mubetrehemu ukupuma kuli Salmoni kabili na chilende Rahabu. Kabili ipetupava tulesango kutila miaka panuma, panuma ilio Naomi afumine mchalo kabili aile no kuikala pamo na wina Moabu. Kabili iyo le na vali kutile mububi pari mchushishe. Kabili aishile fuma mwisenge pamo na vashara ava chetekela. Kabili aishile ya mpanya umwine mumibele ya kuwekela kunuma mumpanga imbi pakati kabantu bambi. Mumashi uyambi aishile ulukuta unwachine unwa chetekela. Ukuya mwisonde pakashitafi ya kanono. Ukuya ilunda kulukuta lumo ulua mangalo. Unwa chetekele chintupia chili chonse kutawa vya wino. Mulia. Ae shitelu fya umulume wakwe. Kabita kilikile lionse ukuba impwa ya kumubiri. Imeli mbiku timwa umulufya umpwa ya umupashi. Atemwa kulufya umukashu wenu. Tawa mubikala mubanga shenu. Ima mwini ingilo kuikala uko maisi wakutila. Muli haba bimba no mulopa. Temulandi cho bambi haba shala vale moneka. Ito baba haba kulu. Temulandi ito butuma utusonishi utoba kwata. Kumacharisi yavo. Ate mwisho ama velo ya kalamba ya lila. Imwe tawama ukuikala paria epo mulopa ufimba ime mbusha bantu. Ime limbi kutimwaleka na umonomye. Kabili papintu pionse. Imwe limbi kutimwaleka shukuru Yesu. No kutamfiwa. kabili tulesanga okutiila kanshi okutiila hanuma y'abaana baakwe eryo baire ena alupishe bonse babiri kabili alikilewereramo panti takwali omupashe wakupuputulwa mumusumba pali lyanshita owe ikyo ningatemwa okwikala pano pamaminiti aya nono ikyo ningatemwa kukenda iki pano pene nakumulangisha temulandu ninkutashinga ikyabwereramo ikaleni pesamba lya mulopa ilya enkende yakwikalamo mukati atemwa kunse pamulu atemwa panshi ikyatikama atemwa ikyaonda chonse ifyo chingaba ikaleni mpesamba ya mulopa lelo Naomi atontonkenye kutaba bwino kuyakulya nokwilunda kwibumba limbi bantu bena bali kwetya amafya umukante umukante wabo umupashi tawaliko kulya kabiri lelo lesa akawekechapo kawekechapo efyasa shikolo ikaleni mwibala umowene upuma enhita tulesanga okutiila atendeke ifyo isusa okubweleramo bantu bali umpile okutiila okukuputulwa kukalamba kwalitendeke kabiri nga mwamona Naomi awekele mu nhita y'abale baibele efyo isosa panshitafye iyakusepa umashi buyambi ilyo kwali ukupuputulwa kukalamba okwalechitwa muli bumupashi ukubika eki abwereremofye muli lyanshita takwali nangu chimo itanshele ena takwete nangu chimo kabili olipa umo pamakashi pabaana bakwa baume ilyo aishilelolekesha ito akwete okwipeela ukuba ekipasho kyalukuta lwanshita ipya kandi nokuyakulya ningile okupimako kupya kushana fyandi ine nkatalukako kupima kunshita yandi ikalamba nokulongana kwandi ukwa mangalo ebyo ena alililefye nokupyompa na fyala nokubweleramo lelo ekipano ekikope ekituma waliko umo uweshina lya kwa Ruti pamwenankwe Naumbi na fyala wakwe unyo wabe ekipasho nakabilita kwa nabwinga wabe na fyalo unyo wafyo mpere na fyala kabili ati ndinokukana byonse ndinokuya nenu lekeni abantu benu bakaba abantu bandi leka lesa wenu akabelesa wandi konse uko mukafila kulya eko nkafila uko mukashikwa kulya eko nkashikwa.
That's it.
Pidya echo. Pidya echo lesa fwaya. Ten hulia unwa pamupaka. Unwa watitika. Lelo mutine chine. Kuipela onse. Kubufumu. Mwa kwa lesa. Ali mufyompele. Kabili echo Naomi atile. Kumunenusha atile. Iwe tawamo kutiwekele kubantubobe. Nimukote. Kabili takuli. Nabambi. Ama nabaume. Muline. Kabili ifunde lyali ukutila ena alingile okulolela omwana kabili atile kanshi takuli nabambi muline kabili ngana likwete omulume kabili kusinakwata umwana mwaume iwe kuti wabo mukote nganshi ukukwa kuli ena eicho welafye kubantu bobe lelo Ruth atile ntabwelelemo ikitetekelo kitalimbwa kitashimbwa ikitetekelo ekyapwilika kyaisile mumutima wakwa Ruti atile nalalafye pamwe naimwe kabili alilambatile kuli ena alikatile kuli ena ndinokuba uko mulinokuba nalitemwa kilya kabili twalishi bapeliashi ilyo lileya pantanshi ukutila uyo wowashi omukalamba unyo walishikulu wakusepa nali mukusepa pali lyanshita kabili ali uwamulukwa kuli Naomi kabili ilyo asangile Ruti kulya kunse muli kaminshoni akanono alesepa akampimbili konse akanono akoengekata ako akakweteko ingano kuli kena alikatilile kuli kena pantu kyali umweyo wowashi ukuba shikulu wakusepa aye bele bakalume bakwe kutila bale musowa mwena icapa myashi libili libili kuli ena kabili ena kuti ashitenda kabili nokusangalala kabili alisombwele shingi okwisula pela ya kulishe na bulya bushiku kabili ilyo owashi shikulu wakusepa aishile fuma nokulolekesha pali Ruti kabili ali mwene muchishinka bwakwe aishile bamuche mwikona nkwe mwoneni Boazi kukwiminina kwa Kristu nikwisa uko abelele Bethlehem nikwisa uko Ruti aishile Bethlehem nikwisa uko alesepa Mon Bethlehem, mon enfion se filia ifia mu pashi, kuli iti kuno, kamili ifi tia kale kuli iti kope iti kalamba, ito ichile iti tika, nensa ukuchi shiva mukutendeka, kamili ena atendeke ukui pusha ili pusho, kuli vanyi na fiala, ifyo alingi lo kuchita, kamili mukule keresha, ruti, ali ukirwe, kuli wash.
A Gentile married to a prince again in Judah.
Kumwina fialo kupwa kuli chilolo na kazi ni muli Yuda. No kuba kuli ano kuikala mu Bethlehem. Owe iwe Bethlehem umu nono. Ucheta uli uache presha pami sumba yonse ikankala iya Palestine. Lelo chena chase keshelesa. Uyo ukuishiba no kuya ukwa boku fumakale. Ukumakunte ndekelo kukwato mwana wakwe kufialyo. Kulia. Wene ali sibe fintu pionse kabidi wene. Ala sibomba fie ukuba italungama. Kabidi kulia ruti au pirwe kuli wawash. Kabidi iyo ruti na wawash ma upene. Nga tuwa likwente nshita kuya mwili ya shiri kalamba kulia. Isho nshita abachimo. Isha fikope isha chitemu iko chikalamba nga nshita nshita shonse. Iyo ruti na wawash ma upene. Kamili imamule ukisha. Lekeni pimini nefye pano pali miniti iti ntufye iti suma okupitapo. Ruti hali umina pialo. Enatakwete okupiani pamo nomu Yuda. Gaifeme nefeme na pialo. Tatuwa kwete icha kupiana. Esho Naomi mutine hali umo kukupiana. Encho ena alilukishe impanga yako yonse ya kubadilapo. Ipesi yako pionse piali shikishiwe. Pakushitisha kwa chintu wingi. Eicho kanshi ena ali. Ali tamfishiwe kabili. Ali fuminepo. Naomba iyo aishile wela. Wali pia muntu umo uyo wali wali nga kurubula ifyabu piani fiakwe. Ifyalu bile. Uli ali wamulukwa uyo wapale mekuli ena. Kabili wawashi ali ishibechi. Ejo ali gombele nshira shimo kukusenda uyu mukashano mwina fyalo kukubo mukashi. Kabili nichinshi ito wene atitile. Ena ali shitile impanga yonse ya kwa Naomi. Pakutila engengila muli impanga itali ruti ali chiputulwa champanga ya kwa Naomi. Kamili umuntu fye eka uyo winga shitatia aningilo kwa umuntu uyo wali uwa mulupwa. Uwa palamisha mulupwa. Livya eliali lifunde lia kulubula. Kamili inshila fye imo. Iyo kris engatala ukushite mpanga ya kwa Israel uwa welanuma. Chali ukwisaba uwa mulupwa. Inshila fye imo yo lesa engalubwila mu omutundu wa bantu. Lesa umwine aishite lengwa umubili. Kabili Yesu ali nilesa kupangwa uwa mulupwa kumutundu wa bantu. Ali ni Emanuele aishileva uwa mulupwa. Asendele pali wene te musango waba malaika. Telo musango uwa mubonsi uyo wasambile kunkasa. Noko wano mweo. Kabili pamumbwe bali kwete ininga. Kabili siuni pia mulwelele siani kwete finsa. Telo wene takwete nangu nchende pa kubiko muto wakwe. Alelia alenwa. Wene wene. Alidide. Wene alisekele. Ngaba ntufye bambi. Kabili wene alinilesa. Teka sesema. Wene ali nilesa.
Because he had to be kinfolks.
Pantu wene ali ingilokuwa uwa mulupwa. Pakutila engalubula umutundu wa bantu uwa luba. Eito woashi mulichichi pasho chikalamba ku Bethlehemu. Tuleteshe nuko uyu uwa mulupwa afya lilwe. Kumutundu wa bantu ali ingilokuwa. Enyo kabili ilio uyu woashi mukalamba alubwile. Ena achile chilangi socha chintu mwingi ukutila ena alilubwile impanga yakwe yonse ya alubile. Eito aile kumpongolo nyaku Bethlehem. Ulio musumba unono na kabili. Kabili aitila makalamba wa musumba. Kabili alibalengele ukuishibo kutila. Uliamushiku ena alishitile ifintu fionse cho cha kwete. Naomi alilufishe. Ifintu fionse cho ena alufishe. Aishile fishika ukufiweke shapo. Kabili aishile pantolu sapatolu wakwe. Mokulu posela mumulu kuchinso chabantu ngechi shilo. Nga kuliko uliwonse uyo kwete chimo kose chintu. Sosteni nomba. Pantu ichichibu kisho kutila. Nindu bula fion sefyo ena alu fiche. Onwe lipalwe ishina ya kwa shikolo. Kabili ilio walupa lwesu aishile. Yesu wapu Nazareth. Mwafyalilwe mwetrehem. Ai mbini nepamulu wako logota. Kabili batu mpile wene. Pamulu paka chikamilu nesonde. Yesu ukishe kutila ena. Ai zubile fitu kionse fio mutundu wabantu. Balu fishe mkua. Musango nisha bantu venga suri la kundapo kwa bulesa na makaaya kubuka kwa kwa shukuri Yesu ilio ichi shibilo tapati nitu mwingi tachitilwe kwa kawali ukutila nindubula umutundu onzo mwa bantu kabine fintu fionse fio vata lile ukulufya alu wile mnyeo Yesu alu wile mili Yesu alu wile fintu fionse fio kwa lupiche mkua kalubula wesu wa mulupwa alishile kabili alengelwe mumubili no kuikala pagati kesu kabili apele chishibilo kabili antile nachipwa nchi itapishwa ifintu fionse na fipishwa ifetulenda fio kuya mutabu piani chesu ilio nchi kushire ya pantanshi tulenya tulenda kupalaminako no kupalama Boaz na Naomi panu mayaku upana panchita imo vanshire fialo mwana maume Ichota ishirelu nda ifingi kulupwa. Kabili uria ali ni Obed. Kabili na washirefi ala umwa na maome. Uyonwari ni Yese. Kabili Jese akwete ama anabarumendo. Chine konse konse. Kabili chari ni kasemomu kalamba Samuele. Uyo wa ishile na mafuta mwili mulongwe. Kasemomu kalamba uyo wa ile kuli Jese. Kabili atile, lesa na asala umo, wabalumendo bobe, kuteka no kupombela abantu bandi. Kabili chena chali kunu mayebala, mulubansolu nono, uluwabaka chema, ukomu nono, ushale mweneka wino, umulumendo, wale mweneka waonda aletelwe. Kabili umukalamba kuisa kumu nono. Kabili Samuele aitile ama kusita ya kusuba pari ena. Muti nso chaba mnina bakwe bonse. Kabili nabalia ala imini neparia. No kukini kito kuta lesa. Ali musubile ukube mfumu.
Bethlehem.
Kulia kwari ni kuisa. Bethlehem. Ubu kata kuli lesa mumolo. Emlandu wine. Bethlehem. Uko asubilwe mfumu. Kabili chali ni mu Bethlehem. Uko David afyalilwe. Kabili umwana wako mukalamba Yesu. Na uine alingila kuchalwa mu Bethlehem. Bantu kwali bwa kusunchinkana. Uko apala manganshi pakati kaba babili. Wishi no mwana. Katali pye uyu umwana mukalamba ukubafye umwana. Ena ali umushira kabili wabukyanchwa kwa David. Ena ali ilio David talabako. Ena kabako panu maya kwa David. Ena ali wa mnyayaya kumnyayaya ukutuwalilila. Elo kulingana na umubiri. Kabili sintu fionse kutikirishwa. Ena ali umwana kwa David. Ena afyewe imyaka panu mamule uyo wine Betlehemu. Uyo musumba unono uakanwa. Elo instape yonse mulia, wise mulemona, mulebo mbe kalamba inkama ya pulamo yomuntu nangumo, amune chokana iluka. Lye chintu chimochine nchaba, na mubetele hemu ya kwa lesa ilelo. Kuliko kubomba, ichi shibilo chankama. Ito takuli nangumo, ule moneka kuchi iluka. Tena chintu chimo, ichi pita pamulu. Yami tuwe ya bantu. Menatama mweneka kuchumfwa temulandu. Icho iti ingatituwa temwa. Icho ita alandwa. Kabili chintu ita kupapisha. Ita finti. Icho ita chituwa. Abantu maulekesha batila. Oh we chisuma. Nde muna kilifia wino. Kabili noku ya pantanish. Leote kutiba chiluke. Benate kutiba chimone. Benate kutiba chumfwe. Jefyo lesa alesta. Mubetere hemu yuda. Ena ale bomba fionse 15 tuti nono. Ukulasele la pamulu. Ukuisa kumutwe umu ukalamba. David. Owe. Oh, ilio asubirwe ukuba infumu. Ngo. Umulumendo munono. Tale mweneka wino ukureke chapo. Lena alingira ukuba chintu chimamuri wene. Ichota mweneke chituntulu kulilesa. Kulia umunono wachepesha wachepesha po mulupwa. Aba shala aba lumendo. Aba umia wakalambaba kuluwa basuma. kutiba mwene kabwino mumingira yabo kabiri chilongwe pamitwe yabo.
Nolesa
ala nisepyo wene aloleke shapo
temi
mwene kere ya kunselelo umuntu wa mukati wene aloleke she pamutima wakwe kabiri wene ali shive icho chari mumutima wakwa Davi temulandu ifyo chilongwe chamoneke pali hena. And I didn't see it. I looked at it. I went, Omuntu, no, I don't want to walk from David, Ali no Kuba Muntu, Wakumutima Wakwe, Umine, William Landwine, and Apongole, Amafta, Yakuba, Atema Ali Apongole, Pali David, Isiri Isina, David, the Piribula, Watemuikwa.
And it was
Kalangi, she were winonga, and she would yes to. Uyo wate mwikwa. Miaka fanta nishu umwana wakwa David uyo wali no kwisa. Kukufikirishe fintu fionse ifyo siala iwe.
This little city of Bethlehem is where this taken place. And it was on them same little
day. Kavirisari palipiatu ino tunono. Kutupiri utwa myudea. Uko David ate mene mpanga chakwe. Miaka ingi panuma. Uko la malaika la imbila uluimbo. Uluwa kusansamusha. Uluwa kubalila po patupiri utwa yodea. Ukulole kesha mubetelehem.
The first Noel.
Uluimbo uluwa kusansamusha. Uluwa kubalila po. Kui mwena kufyalwa. Mumusumba kwa David. Kristu shikulu. Mama laika lakwe te kumwenekela kwabo kwa kubalila po kukuimba tachari kuyerusalemu ulukutolu kalamba nangula chari ni kugilgo antema nangula chena chari kushilo ukubale kwaso kushishimuna kwabuka pepa kwa chilonga nino kwabuka pepa nishitafe yonse ilo chari mubetelehemu munono ukomupashi wakwa lesa wale enda musango wakupapusha ukulete chintu chimo chari ni kulia. Chari ni kulia kwa Kristo aishile. Chari ni kulia. Chari mwya mwine mumusumba. Unono umo mwine. Nempu mkushalwa. Umwana chichashi na kisungu. Ale tele umwana wakwe. Umwa umeiberi. Mwani chingirile. Nukusunga mchubo chabuko. Iti nono. Impumu ya shamfumu. Kabili shikolo. Wabashikolo.
We're not only did Samuel come
before us, but we're going to go to the Lord's house. We're going to go to the
Christ,
Shikulu. Mama na ikabali, bilisho kuita kwakwe. Kabilibali, mpile kuliba kashema kumbali ya mpili. Ababa konkele David mfumu imi ya kakunuma. Mlemo na inkama ya kwalesa, ito ya baika lamba. Ena alitelewe muri intende ya bulimi kwangano ikalamba ikiri iyo ingano shamena amafunda ya kubalila kwa ya bumi kabili ena alu mkate wa mweho.
I am the bread of life.
Ine mkate wa mweho uyo uyo mwili wandi no kunwa mwilo pa wandi na kuata umweho wa miayaya kabili taka tale okufu atemo kuisa mkweba ulwa leo nafuma mumfwa aingila mumweho. Bethlehem ishina Betel, B-E-T-E, Bethlehem, Ishi, Wiliachi, Hebele, Chipiri, Wula, Inganda, E-Elo, Imina, Elohim, Itilembo, Fiaiko, Elohim, Chipiri, Wula, Lesa,
B-E-T-H, Beth, E-L,
E-E-T-E,
Bente,
E-L, E-L, Elohim, Itawa, Nilesa, Inganda, Ya, Kwa, Lesa, Kwa, Mukante, Wa, Mweo, Wabi, Kwa, E-L-H-E-M.
Finish it out. Break that
L when you're coming in. E. The Pilibula. Umukante utuntulu. Muchi hebele. Elohim. E-L-L. Nilesa. Elohim. V-E-T-E. Umukante. Atemwa. V-E-T-E. Ni. V-E-T-E. Ni nganda.
E-L.
Elohim. Ifilembo. L-O-E-L.
H-E-M.
Ni umukate.
What was he? The house of
E na ali nikishi. Inganda ya mukate wa kwalesa. Inganda ya mukate wa kwalesa. Inganda. Bete. Elohim. Lesa. E-L-H-E-M. Umukate. Inganda ya mukate wa kwalesa. Kipiribula Bethlehem.
Where could
it be? Kwa kumbi. Ukwa shala kanokulia. Lelo chali tishirwe kumuntu onse kanofye uliaka sema. Ati leo kufuma umetelehemu muka fuma wene. Vena, vale le kesha mu Yerusalemu. Vena, vale le kesha mu nsamu ya mushiro mukalamba. Vena, vale le kesha okuli konse. Ela wele ayikira kufuna ku Bethlehem. Pantu yali ninganda ya mukate, uwa kwalesa wa mweyo. Vena, ni vashiketi ya mukate, ya kwalesa. Kwisonde. Kuli ali, afyelwe mu Bethlehem. Enanga alifyelwe kumbi ukwa shala. Kutikwaba kwe fintu kalamba nganchi, ilio na aleso mauno mulungu kufintu pia pusana pusana. Kita umupa shikulichilia, umulandu wene alingilo kufyalirwa mu Bethlehem. Ilio na fika parisi sisulo isi nono, umupa shuwa mushiro wa chika ndafe kabina chosa. Mwelesa, chiria, na chiringa, nechi muna nomba. Enate kutafyawe kumbu kwa shala, kano, mu Bethlehem. Yali nintende ya mukate wa uko. Wali umukate wanganda yonsenya kwa Israeli. Wafu minekulia. Kabili ena, ali umukate wa mweo. Uyo wa ikile kufuma kumulu. Mana wa umupashi. Ili ingile kufuma kubetlehem. Ichipulo icha mukate. Intende uko mukate osangwa. Betlehem. Ukupanga kwa mukate. Nomba. Yesu kuba umukate wa mweo, umuntu kutari yako antile kabiri takafwe. Ikintuna chimbi chikalamba icho chastikwe, icho tetinda vyo kulanda. Chetari ilio Davidi ali mwishita yakwe iya vipisha, inyo ali mbutushi. Ena ali sikubilwe kare, ali shile icho ali nokuba. Ena ali nokuba mfumu, lesa, yosyo asosele. Kabili lelo nomba, bali mupatile. Ali minine, mumililo, ii kalamba, ibili, ia shika. Kuno kwari, alika perisiti kulubali lumo. Bale mukwaya, ukukwari chauli, kulubali lumbi. Kabili, ali umuntu, wawula inko. Gafila kutina ulukuta, luwa imini na ilelo. Ulukuta, uluwa mwe, uluwa chine, uluwa kwalesa. Ukwa vula itironga, ni matemwa chintu chimbi. Luwena, luwa imini na luweka. Leo nomba, luwena, luwa alikuwa, tokusubwa. Upapongo, luwena, pari luwena. Luwena, luwa alishwa fintu, luwaba. Musango nshimuisonde chingatala, ukufikirishwa. Kasevanya kumbali chonse shibiri. Ukongela chaiti. Ena, ile fistama, ukiubo kia kosa, mchwebebe, kabina marutengo. Ukwesha kutama, nebumberi nono ili ampuka, isha chinka. Aba nono fye, aba chetekele nga wene. Lelo valya, aba umevache tekele lesa. Ukutila ulya, ali noko ba infomu. Epeona aba chetekele vali ilelo. Awa aba kutama, ukufuma kuntende imo, kuya kuntende imbi. Leo nomba vali, kiba, kuyo uli noko isa ukuba infomu. Sile saka mana uyo, uli noko bakateka, tuwalishwa wene aleisa. Habili chile mweneko kutaringa nshukutila, ilio tatalirokuwa, ilio sayansi, ilesho, ukuteko kutosa, vena kutiba pango mtu, vena kutiba chitaichi, kabili kutiba senda karulu, kabili kusendo vuluwa no kupanga karulu mdi, kabili na simbipo, ukwesho kusushe, tewa takwa lesa, nomba kwa hali wa abantu, abwabate tekila lesa, abwabai minafye ndi, njofyo bata lao kuchita. Semlandu ipisa, semwe player, vena, najoline, malate tekila lesa, lesa, ali uwa lungama, vena, vale katilira kumaboko ya kwa lesa, haya shipiribuka. Muka tikabuli, muka tikafiramba, muka tikabulu wele nemfwa, nemfintu fionse, vena najoline, vale katilira kumaboko ya kwa lesa, haku shipiribuka, vena, vale shibo kutila wene, nimfumu ileisa. Abantilelo, bala seka nokuba senti kabena, nokubeta waka kumkulu kawamushilo, bala vete fintu fionse, efeo vale fwaya, lelo valia impuka cha kwa lesa, vale mini na machinka, pachipulo cha mulimo. Imbi kutimwa veta, ibumba ili undapa, ime limbi kutimwa veta, ibumba ili amashiru, atema chonse, echo mulefwa yokuchita, vena, bale katili nakulili mfumu. Vena wali shiba, wene ya leisa, mumaka. Nangula, bala sende shina ya kwa pafye, nokuteka, nokutenteka. Ukuita abantu, abuaba chetekela wene, vashanguka, ibumbali abantu ababi. Kiria, sekiwa takamika nangu panono. Vena, beka labachine pachifulo, itamulimo. Kiria mpuka, isha lipamuna Davidi, chaikelefye kulu walichelu wakwe. Ngomwina perishiti, alishire, alingiro kuruwa. Onse mitwari, vale basenda, uluwa lilonse. Davidu mubusu, mumano yakwe alipye wafulunga nishi wali tontonkenye ngakuti tabashani shikolo namwe shiba ndunguru shirimo tilapita mufintu ito lukuta chalwe ishiba ito bale pitamo niliyo mwatontonkanya pamavulayo ayoleza apela kaishi chinshi icho tayafikirishiwa bena tabemo lukuta lwabo bena tabemo abantu abo bampana nabo lero kulaba okunkishwa obubi mumutima wantunguru shine ine David ali kerepalia mukono mino wakwe wakwe kuma tari ni mukati kalusuba awe na pelisiti bali sendere ishuko liyakulio kupatuka pakatika kwa David na Shauli kabili Shauli kwa David ukulikonse kabila awe na pelisiti nabo elio kabila awe na pelisiti kufaya awe na Israeli landeni panchitanya chimfulunganya ngefyo chirinomba David aile fitama muli intende inono muli yonsaka inono ukulikonsoko engaya ifyo bo ifya kosa ifi nono ifyo engabela mamo enyo aile pamunu walupiri palibulio obwakaba mukanti kalusuba iliyo ichikabilila tachililepo omukolo mino wakwe na uma kabili ukalipwa no mwenso mumutima wakwe no kusunguka mwele sanga kutabashani imwe walipongolo ele yali amakuta baline sepa mlandu wakutila nalisaide ne mwine lilo imwe mwalinsala ito imwe mwanjitile ukuma mkuteme mpanga kunze kulia kabili mwalinjeva mwaino kumpela ichi kukubwa mbela abantu benu kabili pano imwe namubika pakati kamililo ukulikonse pili afyale pita mumutima wakwe alikele pamulu walupiri kabili alole keche pesamba kabili kulia wena pelisiti mwari ishile nokushitafi enkambi mnyamu inefye mubetelehemu umushi wakwe unono daisi umusumba wakwe unono wali mubutungulushi wabuteko wamulwani seku yafeteka lero inganda ya wawishi ine inganda ya wajesi yali muli unkole kubena perishiti kuja kwari uluko lwakwe umwine ulukuta lwakwe umwine kukutangu kila uyu hapo mulwani wale lwisha aba abantu aba lukuta abo alelwisha sepa mlandu wakutila alefwa yokuchita lelo pa mlandu alipatikishiwe ukuchichita nisaisingi tulapatikishiwa ukuchite fintu nokutose fintu ifyo tatulefwa yokutosa katungulu la umwine mwine wa umupashi lelo ena alapatikishiwa ukuchichita ena alingilo kusenda ulubali lwakwe nokulangisha ifyo aba dino kusenda imbali na basuru waba nono makwa shikuru efyo asosile kalemba wa nyimbo eicho uli alipalya pali buli obushiku bwakaba ukwabula okutwisika okwenda okunoko kabili ukulolekesha pensamba ukupita muli byeni ke kalamba inyali nalimo bamailo isha makumi abiri na fitano ukuyakulya nokuwela kulya kwali inganda yabawishi bene mu muli bunkole kubena perisiti kulya kwali Shauli kukuchiluka fye kulya kabili apa ali shile uyumbi naikala pakati mwamona ukusende mbali ukumona insta ikalamba iyo Israeli ali wasalanganishiwa ulukuta lwasalanganishiwa mufilonganino kuchapsana psana njofyo kuinga sosa uyu Davidi apa nayimirina kuno makuno ukwabula kwishiba ifya kuchita kabili lonomba kwishiba kutira paliena pali ukusubwa balishiwe kulyo kusuba kwali palya balishiwe David ali nokwisaba imfumo haleluya twalishiba uyo uli nokwisaba imfumo tatitakamikwa uyo uli nokwisaba kateka ninji shiba uyo uli nokwisaba imfumo ena akaba ni imfumo ninji wakitende chintu chimo ukuimbinina leole sangafurisenu kwisaba menso yandi kufilonga ino na fyonse fyashala olekeshe ni ukupitira muli ali amenso ya umupashi kulya ukutira ena ni mfumu ileisa ndino kumubombela wene nga nimpwa leke nimpwe nga tena lupa lwandi tena batemwi kwa bandi nga tena chilonga ino chandi tena fintu fyonse leke nine mombele wene ine ndino kuikala na wene balya empuka shakwalesa nga balya bali na Davidi bali kete amapanga yabo mumaboko yabo kulainda isitaili yonse kulya emusango wampuka shakwalesa shenda abaiteanya omulwani adira ulingira okumwako panono pakuba uwaisibikwa ine shikumya ifintu fyonse ikitapanguluka amen kulya mbali omulwani kulya palya nimpuka owe tetukane tulye fintu fyakale isa ukakonkuluka wamushilo ife watetekela ndinokutetekela lesa ndinokwimirina wachine mwachimona eche paria paria impuka. Owe ule pilibula, takwame chintungechi, ngokunda kwa kwa bulesa. Tige eto ule tontonkanya, narishiba wino. Mamona, takwame chintungechi, tangwefi, ngokubatikiwa, nampaswa mshiro. Tige nishi kuchari pita, tige eto ule tontonkanya. Ine, nari upokelela kare, iwe na uche wanganshi, ukunjewe chintuchili chonse, paruwa tena. Mari shibe okutubwa, kwari pari ulo munono, uchare mweneka wino, umru mendo. Mari shibe na, ali no kuisaba infomu. But David is on my mano ya kwamwine ali kalifiwe kutina elenganya deke ni tumulorekeshe pali minute awekela kulia no kikala panishi awekesha pesa amba palia no kutontonkanya umusumba wandi wona tema Bethlehem tulekeshe ni pali wene kulia uko ifintu ifikalamba ifya kwa lesa ifya chitika uko matata ama tata ama matata matata wafya liwe uko ikolwe chandi chafikolwe 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 chava mama kulia bala ndilemu ya abo mwishitaya kujalwa kwa yuda kulupu wako nafuma kulia lubali kwa ikele chintu chimo icha kupapusha Ena alilandile ichupulo chavo. Kabili kulia yoshu abikile. Kulia mwana muka tuteka ena. Kabili kukukula mulia. Mwari fuma fintu fionse fikuno. Kili ngile chava. Nalika chema. Kabili imwe. Mwapongolwe la mafuta. Pamuto wandi. Imwe mwasosero kutila ine. Mkabe mfumo. Nali mchetekela. Amen. Elio ali welelemo. Nukulekecha pesamba. Nukutonton kanyachisuma. Paja pesamba kulia mwamu sumba wandi unono. Umona vya liwe, ilie bumbeli nono kulia, ilio nari nario, shirie nshiku ishisuma ishakale. Natani we menga chakutila, ametoti shivalo lekeshe kunu makunshi kushavo ishisume ishakale. Ilio mani ava nono kabili, ava apalene, mufipinde pi nono, isha maskulu kunse ukumu Amerika, ukula hawa kumaka ya kwalesa, nukuitila menshi mchinso chavo. Chawa makuli imwe wa bafisi, ukulolekesha kunu makulia uko mafu mine, na imwe, na bonsama shala, imwe wa pentekosto, ulekeshe ni kunu mako mafu mine, sili achishinka. Mubulwi, umwa kalabana kuno, Davidi atende kokutontonkanya. Mwwe, kukuna ibukisha sili enchita, isha ushikubale lala kujalubali, umbali yalupiri. Sili ibukisha, ili onarolekesha sili entanda, ito shalenda kumulokulia. Kabilifia lesa ala ndile kumutima wandi unono wabulu mendo. Ine kutina ibukisha. Ilio na linganishi mumu pashubu shikumo. Na lule kesha kumakumbi kabili. Nemile mfaiteko. Mpaka na libilikishe mumu pashino kuimba. Tehova ya mchame wandi. Shibuluwa. Nangula nyenda mpoka poka wakukita kwa kwa. Shiti nobubi. Pantu imwe. Munipamona ine. Owe mwe. Uyu ali ya pamuka tutie kami bango ya mfu wali. Yaline, kumbali chonte chiviri. Nangula nyende mpoka poka wakupita kwa mfwa. Sili enshi kuhishisu maisha kale. Sili omupashu wali pamona ine. Yole sali pamona ine. Narimbira malumbo yakwe. Narimu mfide wino. Devu kishanshita imo. Nikalamo inono iko teyari ishile. Ulu chelo lumo. Nukwika taimo impanga yandi. Kabili omupashu wako lesa waishile parine. Kabili narile. Nukwikata. Nukwiputa ula mtu pimfya. Ndeibu kisha kulio kuchimfya. Owe, kutina ibu kisha hili ya mchungulo mshikuli mshukutata subata kala ingila. Bele ya ishile no kukata imo, kabili, naripeye. Kulio kuchimfya, ukukalamba. Ndeibu kisha, hiyo nale imba malumbo yafe, mwishu kushandi, shabulu mendo, hiyo nale seme mpanga shandi. Meleta mweze shani, kulirye nchende, mweze shani, ukutema kwandi ukwantanshi. Mwete chani, nukumpelo mutambu wandi, wabukachema. Mteni nakabili umukuni wandi, uampanga. Ndekeni neka, kulia lubari, kukushinshi muna imwe. Kulia nishitashimo, natontong kanyatia. Elo tuli, mkukarawana kwa mului. Nishintu chimo chiringi lo kuchitua. Kipetu wali yaba lumendo limo. Kipetu yaba wala kalamba nomba. Ubului, epobuli. Ndeibu kisha, ilio emisungu, yale ululuka. Anshi kabila bantu, bale funda, no kubilikisha. Kabili imwe, tefuti mkwate ndende. Nangu pamomuno, kubantu, leo tachaba efeirelo. Ubului, epobuli. Owe, chena tachiri William Branham kashimi kila umu lumendo muno na nakabili. Imwe mulingilo kulete chintu chimo. Mkwai, mulingilo kwawe chintu chimo, itapsana. Inshita eko ichiri. Ubului, epobuli. Kabili lepo chiri. Inshita ya kukokorolwa. Abantu, onso wa sangwa na lembwa mwibuku, nomba inshita, na ifika. David kabiri kiti abukali pafya kofyonse ukwenda ukunoko nokutontonkanya owe unobushiku bwakaba owe nakaba sana owe Sauli bisibukaiki nakulubali abaperishiti ukufuma kulubali abashirikale ukushinguluka ukulikonse kabiri kwe tulipano ukuikala mukatika rutengo kabiri nomba amafuta ya kutuba paline kutabashani mweleza kutabashani owe ndeka biranga nalikwete ichakunwa ebyo matontonkanyo yakwe yali bwelelemo kulya kwisamba kulya pampongolo sha Betlehem kwali kwe kishima takwali ityamenshi nga yali amenshi namwishiba palestine yali kwanta amenshi yamu ayali enamali kwanta amenshi ayabipa kabiri be namali kwata impepo yamenshi afitane mfintumulya kabiri anyengi yaye namenshi ayakantuka ayo ayanga mwipaya elo Betlehemu enchende yamenshi ayengi muli kiri ekyalo nayo takwali kwa menshi ngayo Betlehemu yakwete David aletontonkanya kanabula impanga sandi nokutendeka okuyamuluselo nalepitira pali kiri ekisima kyakale nokunwa owe ifyo yatalala kabiri ifyo yawama kabiri ifyo yalepwisha ekiraka nomba omukolomino wakwe mwali tuwalirire lero nomba mwasuwa owe nga nalikweta kyamenyisa yakunwa nombe mpuka kyakwe kabiri alipundire mukupererwa kwakwe owe nga omo muntu kukyandetera akumana kabiri okusima kuli kiri ekisima ikyakale kulya ku Betlehemu owe panuma yakulota panchiku kyakwe kyonse ekyabulumendo bwakwe kabiri n'okusinkya n'okumona mu kisuloko aikyele kuno mukati kamiriro alipundire owe omuntu ng'akuti andetera menshi kufuma ku Betlehemu nomba kimpuka kyakwe tekuti silule amatontonkano yakwe tebamunyina benabaali mutemere na byonse byali muli bena okukabira kwakwe okwatempeka kyali bifunde kuli bena batatu abampuka kyakwe abamaka bafumisa amapanga yabo baali butirike okufuma mu nkambi n'okupanga ensira yabo bamailo ishamakumyasano Davidi mukuya kwabo ukwabula kubisika alisungwike kikisa bali kikinshi ikabatitire kikwize gobele buse balisile balebika mu bwafyo bumi bwabo benamali fye malubango yamfa ukupita mu mushirwa bamailo sha 25 ukubabela mina kulikonse kabiri amapanga yalebengeshima kabiri kyangu kirerira ewo muntu wabo munyina abo wo batetekere kutira akabe mfumu ale kabira okunwa owe munyina ndesungu kange mpuka irelo kire kabira okupanga enshira yabo okupita mukyami monekele ukutwishika nokanatetekera ukunkwishiwa wino omulola wakwa sikolo ifya kabira fyakwe ifya kukabira fyenu kyakyapesa ngani ku Africa India ngakwena kupita mumusebo konsekundi kiberere ifya kukabira fyenu ifya kyepesa sikolo lifunde lyandi imfa taipiribula kantu nangu kamo kuline okulombuka we ito naba ito nkesaba takipiri bula kanto shikuru taba kufikirisha ita kukabila fienu maria empuka aba imini nakulu bali wakwe nga kutiba njitaka kunkulu kawa mshilo ngeishi na liandi kutiria vipishiwa nga kutiba mpantila mumisebo jeta chibi mlandu ukabila kwenu lifunde liandi ulia emushiriko wachine nchinshi tobachitire baalirwishishe inshira yabo ukupita mpaka bailefika pakisima kirya baalifumisa enzeke kyamenshi kabiri aba baali bwelere mukulu wakupanga enshira yabo okufuma kukwakuso n'okwakulyo mpaka baishire isa mu kinzo kyakwa Davidi batiire ayapa mwe shikulu owe mwe nshi omuntu uyo owasebene omuntu uyo owapatirwe kulukuta omuntu uyo owapatirwe kumfumu omuntu uyo owapatirwe kubaperisiti omuntu uyo owapatirwe kukulikonse mubebi lero ibumbe linono ilio lyamukonkere baliisiba okutira ena ali nimfumu ya leisa kilelo nalimwisiba tulembe enyimbo eshapulamo tulakulama shalita ya kalamba twalikwata imimbile ya pulamo nefintu fyonse tulalumbanya kuli wene nga filya lero yesu atire mumitima yenu mwabo kutali kufuma kuliine bantu mulasambirisa kwisambirisho amafunde y'abantu lekeno mupashi wa mushiro wisemo nokutya ekintu kimo mulukuta ukulangisha omulola wakwa yesu kristu bakamutamfisha panse pamwinshi apafye mulanshinshi muna Bena wala shinshi muna. Nilo apafye. Muna chichita. Ukusambilisha kuisambilisho. Intambisha abantu. Nilo kwani bako mpuka. Isho shanche tikela wene. Kwanza kwa mpuka. Isho shimi nena chena. Nukwiluka. Uka umupasi. Nga muli wetre mumu nono kuria. Mwamona. Muchine. Efyo chari. David ali mishei mbeke tiamenshi. Alo leke shepari yena. Habili maibele sokchila. Ali apongolwele. Hamushiri atile. Kifuru. Tiba kutari kuri ina kutira. Kutina anuwa ya lia. Bantu wa wabana ndimpu kashenu. Dali vikiremu wafia ubu mibwashiko. Ukia kuria no kuleta ya menshi kuri ine. Yena mulopa wabantu. Ine. Tekuti nchichite. Kabidi ya menshi ya suma. Ayo babi kirepo mibwafia ubu mibwabo. No kukita mukati kafishirwa ya balwani. Ukia kuria no kubula. Dali dali yetile pamushiri. Nge cha kuninika icha abupe kuri shikuru. Tena tasari ubunkalwe. Tena tasari kyo kusikiri shama lembo. Pantu nangula Yesu kuma kumeteremu. Ena mufate wa mweo. Ena nachimbi. Meshi ya mweo. Mutine. Efyo chiri. Kamilisitu cho ena achile. Ena ali niniweko muri bonse. David nebuka. Pantu ena ali nimpuka kabili ena. Ali nimpuka uyo wa ichile. Na mkita mufishirwa. Ya balwani. Ati mpise imfa kumbo. Kabili nenshishi. Apo ngolwele omulopa wako mwine. Pagutika Yohanes 3:16. Inga fikiri shua. Antulesa ate minwe. Ava pano isonde. Ukutemoka kuti. Ape lo mwana wako wako weka. Ukutuonsa omu teke kira yonaika. Ilo ave. Nomwe owa mnyayaya. Kidia ena tape la menshi. Ayo. Aya imineko. Ilo ena ali amenshi. Uko naika. Abantu. Awa leo naika. Pakutila wenga kwata omweo. Musango nshuwene. Ati silemo. Ukupitila mumulo pa wako mwine. Paku upongolo la wene. Seku uitila wene. Kidabu sanso. Ena ali upongolo wele. Itabu pesye. Pakaubari. Hanuma ilio wene. Apitila mutikuwa chonse. Echa mulwani. No kupongolo la mulo pa wako. Uwabumi. Pakutila wene. Enga washiketi ya mkate kuisonde. Kauka kalipo mulo pa wako Yesu. Na wabale samba mo. Bale buta tutu. Unyemulanduine ena afya lido muvetrehemu. Unyemulanduine ena aishile. Pantinyali ninchende ikaramba ya mukate. Umukate wa mweo. Jenayali ninchende ikaramba ya menshi. Tena nikinshi. Amenshi ya mweo. Kabili muli Yesu mali chonse chibiri. Umukante wa mweo. Na menshi ya mweo. Eicho aishile isa nukutalirwa muvetrehemu. Iwe vetrehemu wa Yudea. Kushetauli wa chepesha, pakati kaba filolo bakalamba. Iwa wafye wase kakashimikira umu nono. Iwa wafye umu sumu nono. Kila kukuma mriwe. Muka kumina kateka. Uyo wafuma kukale. Ukukuma kumunya yaya, okuya kumunya yaya. Imi endela ya kwenyawa, ya kutuwali ila kukuma lionse. Kabili ukukuma kumunya yaya, okuya kumunya yaya. Uliye mlandu wine ena afya lilwe mubetelehemu wa Yudea wali musungile. Kabili munyinane chifulo ena lefwaya kuikala mwelelo mubuntu wenu mwevene mumutima wenu mwevene pakutila ena engalangisha kulimwe amenshi ya mweo kubantu abaleo naika kabili umukate wa mweo kubantu abalinensala ena mukate na amenshi ya mweo ipechaba ifintu kibili ifikankala kubwika ishibwa muntu sabo mukate na amenshi. Tena, chali la iwa mchine, leke ni tukonta mikefye imito Yesu pakashita.
So,
kabili muku chitechi, ndefwa ya mposeko amano yenu yonte. Mshema alitala uku bako ku Bethlehem, munolu chelo, katamu alitala uku bako ku Bethlehem, wene wale itwa Efrata wa Bethlehem, nao, Efrata wa Bethlehem.
Ephrath means
a root. Efrata chipiribula omushila. Yafumina kuishiwi H-E-M-P. Hemp.
Means a root.
Chipiribula omushila.
And the old ancient
kamili umusumba unwakale kulia wale itwa Efrata.
Which means it's the chipiribula kwena.
Ekutendeka kwa mweo. Kristu atile. Na mwaikala muline. Inendi mwangashi. Imwe muli misambo. Ena. Mushila wabu mibonse. Natamata lao kuisa koko Bethlehem, Efrata wa Bethlehem, iseni munolu chelo, kabili pokeleleni wene, nga kapususha wenu, kabili wene, alinokule kelele mbushenu, mbushe kuchimai nyama wako yenu, kuli wene, Nokso sa, trule sa, kukwatile nuluse inenomba, inenomba pano, na isa kuli Yesu no mutima wandi wonse, na isa kubetele yomu wenu, ame inshi no mukate wa mweo, inenomba na pokele la wene, nga kapusu shawandi ne mwine, sikulu akupale we muntu umunono kunu mauko, sikulu akupale, le sakupale we munono. Ushe kuliko na umbi, asose inenomba na isa, kwete nangu chimo minu yandi. Ninji mina nechilaka omukolo mino wandi na uma. Ndesu nguka nikuisa uko ningaya, nukutanga umweo uine wine. Ndesu nguka nalilunda kumacharichi, lesa kupale nkashi. Nalilunda kumacharichi, nalichite pintu chonse isyo na isho kuchita, mnina Branham. Lelo nshilatina nomba okuikata, ilie ntulo, ine ine pelo umweo. Inenomba na isa, kukulu, kuku pokerela, alipano pamulandu waine. Mwche kutima mafie, kukubo kwenu musose. Nine shikulu, nine wine, newe minine, noku kabila. Kula mupale, ilio tule pepa. Mwe shikulu lesa, inono imbila ya kontoka ile telwe kukumamuma lembo. Nangula mufia kulangirila kofia iko fionse, ito imwe, mwabikile kulia nalimo. Chena chari piswa kumenso ya ba mano na ba mchetekanya, nukusokolwe la kutunya, nga uto, otu inga sambilila. Isyo kutila uli abetele hemu umu nono, uwache pesha pali yonse. Musango nshika kusema aso sile emo chiria, ushe iweta, waba uwache pesha pali bachirolobonse. Lelo chena chali seke shenga nshilesa kukuleta kuli chirie chikulo ichishaba nangu chimo ichi nono kateka wa Israele. Chikulo lesa ukufuma mwivumba ili abantu abo abasambwa uwa kashika omushirwa uwa mlopa uwa kwa shikulu Yesu. Ime mukaleta ukupitila muli lirie vumba kuchifulo chimo shikulu ukuchiluka irisonde. Yesu nakabiri uyo ukateka inkoshonse. Nenkonto ya chela. Ndepe pakuli imwe, tata lesa, ukutila imwe, malaba abaluse kulichila omu mulifwe, abaliponomba, kabilileke nituise kubetele muwenu. Imwe iseni, imwe wonsa machinka. Walate ndeko kwimba, iseni kubetele hemu. Kikolo, leke ni vamone kutila te kuya kumusumba u nono kuria. Vyo wali limo isha kulangirilako. Nelo kuya kuchitunturu, Yesu Kristu umukante wako alisa na menshi ya mweo. Ala, ave mishama woko yavo. Papokeleleni mubu kumuwenu, ino inefie nshita. Kikolo, pantu chena ni kuchitete kelo chavo, uko vena, vamupokelela. Tena ni kuchitete kelo, uko ve mishama woko yavo. Kabili ni kuchitete kilo, ukonde chete kilo kutila imwe, mleba pokelela. Basu ngeni shikulu, kubetele hemu, ukota wakatale ukuloba temwa kuya kumbi, nga Naomi. Nilo ame ngingenshita shiri, noko ba isha kosa, leke niveka le pariapene pa betele hemu, chikawa ita wa mishapo, ubushiku, nobushiku. Pele ni fi shikulu. Nomba ndepe po kutila imwe. Mala kwa tila uluse kuli abo abali abaluele no kuchishua. Kuliko abo muno shikulu. Abo abale kabila ukukumishi wa kwenu. Ukwa kundapwa. Mwe shikulu. Imwe mwaliweke shepo betele emu. Ubukata kwa kwebonzo obu akale. Mwaishile mweke shapo munsha ya kutikishua. Ilio ali umuluele. Mwaishile mweke shapo filafine no kuleta Naomi. Panchita ya bale. Kabili nomba tata, tulepe pokutila imwe, mwalaleta Naomi onse. Kabili uli onse, uyo uli muno, uyo ukwete ukukabila. Ndepe palesa mweshkulu, yena, mstafye ya bale. Umukate ukalamba wa bale, uyo wa moneke ukuinsa ule kunkulu kapalupiri, ukuingila munkambi ya balwani. Ndepe palesa, kutila imwe, mulino kuleta uliomu kate ukalamba wabale, muli sikuru wanomba. Kabili kutila wena kutibwa wa isikonsoluelo, kubantu abalwele, kabili na babembu. Kabili ndapeni chila muntu uyo uli mumulola wabulesa. Nde umpafye shikulu, nalimo kumpafye ufaine palwandi. Lelo nde umpo kutila imwe, muli mupepi, ukupalama kwenu nomba muno. Nde chetekelo kutila imwe, muli muno. Kabili nshile sosa ichipa mlandu wabantu. Imwe, mwema ishiwa imitima ya bantu. Ndepe pashikolo, ukuti muishila imbi, malino kumona ichimonwa, muno luchelo, ngashirie mpuka. Yani amaka yenu ya kalamba, amaka yenu ya kalamba, umunola wenu kalamba. Imwe, ito mwaba, umwana wakwalesa imfumu, unyo wasuwa, ukutila imwe, mulimu katikesu. Tena vali nokumona ichikope chachena. Umyewo yavo. Nokunda pakufya kutishiwa vyavo. Ndepe pairi pepo. Ilionde libika kuli vena. Mwishi na lyakwa Yesu Kristu. Umwana wenu. Amen. Ndechetekela lesa ifyebo fyakwe fyonse. Kutetekelo kutila ichiputuwa chonse cha chebo chakwe chali putuwamo muli vulesa. Ndechetekela kutila ena zava nali. Lelo ena ali nava. Umulola uwa vapo lyonse uwa mweo. Ndechetekela chiria ino ine chamuka tika abantu muno. Imwe mweva chimya okuboko kwenu, muka isangire chalichi. Nokubatishiwa mwishina lyakwa Yesu Kristu, kupita palilesa, kusambe membu shenu. Kuchetekela kutila kuisa kwakwe lilini epo kulinako. Ena alino kumonekela mkuisa kwakwe upa chibiri. Inena kabiri nalichetekela kutila umnola wakwe ulipano kukunda pabaluele. Kukubalengo kubabatu nturu awawa kwenye kukabila. Imweta mukabila sana sana umona umo ukupepelelwa. Nalishini nkichechiri ya obu shikubundi kubantu. Ukutila nalifuafi ukubalangisha ichocha chitike. Mwaliko mulu mendo umo yowikele. Ukulolekesha kuli ine ino ine nshita. Uyo wali mubusa nshi panshiku. Umukolo mino wakwe wali fimbire sana mpaka ena. Hale filwa ukulia ichiri chonse. Umubili wakwe wali kabire nganshi. Kabiri ena ae beleba wishina vanyina. Tumeni leteni mnina brana muku isa mpeperela. Kabiri munchila imbibe na tabalefuaya ukunchu shapantu na line nchito. Kabiri chintuke chimoshali ntunguru ile kunganda yabo. Hidiyo tuwa ikele kulia wali yeseshe ukule tela umulu mendo imbale. Yali kwete amani ayasuma ayana kakabili chintu chimo chimbi na chilemba imo ya shona ulua. Kabili alisha oku imina alisa nchenye kusenda u umunwe noku ishona ula. Ameno ya kweyonsa yali timbile. Kabili ama fina ukufuma muri yena. Kabili yena alisheshe uku ishona ula ngafiria nao. Umunu wakwe. Nukwensha oku ibika pamukolo minu wakwe ngafiria. Kabiri ena alisuminemo omuku muatema ibili kabiri ena tekuti atwali okuya pantanshi alifuishire. Nali kelepa lia okwa vule pepo. Wali bako fie chintu chimochi nono. Iwete tuwewe omuntonze icho ichile chitika. Iyo, natile, shikulu, na chipala makumpela ya mwaka numba. Uliko ichile isa, chintu chimochi pia. Leke nine shikulu, ushe ichi echo, ushe echo. Kabiri, liyali nefye ilio na atendeke ukusosa chiria. Kabiri ukusosa nomba, mumutima wandi nomba. Ninchiba imwe, mulipano. Umulu mendo, alibulile, alishetelemo na kabiri. Kabiri nakumbi kusheta. Kabiri, alipuishishe imbale ya kweyonse. Kabiri, anine mulimotoka ya kweno kuya. Oh, we. Wene nilesa, mamona. Umulola wakwe. Jenatachi, jena sila mulenga fye wene ukubapo. Ubu shikubumbi, ilio basendele ishita kulekelesha. Kabili ishikope chitia. Jio na mwene wene ukwi minina kulia. Na lilo lekeshe pali chena. Na tonton kenye chisuma na limona malaika wakwa shikulu pali filia. Kabili ninji shiva, chari chisuma. Elo ilio ena asendele chichimbi. Elio na limo fili kolo komulu chelo. Ena ali nshibuishe nukunjeba isyo chari nukuba. Kabiri ali nondorwele fionse kuline. Kabiri ifyo avulwine fintu fionse. Nuku nangshe fintu palichena ifyo nshata la munapo. Na ile mkuchibula nukulolekesha palichena. Kabiri chiria chari palia. Nshata la chimunapo na kalia. Owe ifyo chiria chari tiremi umfile kuline. Kutalalikwa ukwishibo kutila ena. Epo ali. Ichichiri pano. Umunolafi wakwe. Kabiri umunola wakwa shikulu wali kulia kukunda pabaluele. Umunola wakwa shikulu ulipano kukunda pabaluele. Umunola wakwa shikulu ulipano kukuleta ukushinina kubabembu. Umunola wakwa shikulu ulimukatika bantu bakwe. Kabiri ena nilesa wakubete lehemu. Uwa isushi wanomukati na menshi. Uwa nsansa nganshi. Nisheta muli ukutila natu kuata inchende ya kuisako. Ukuliano kuikala umia yaya. Nomba shikulu amupale. Na kuwate chintu chimo icho olefu ya kutosa mnina. Leke ni tuimi ni nepanka sashesu paka shitafye. Uluwe mbolwe suru wakale uluwa kusalanga ninako. Voleshina lya kwa Yesu. Nibanga abatemwa chikuru. Lekeni tumumone imwe okuyinya maboko yenu pamulu nomba. Iliyo muli na maboko yenu pamulu. Nomba yaponyeni panshi nokukoshanya muminwe no muntu umo uyiminine mupepi na imwe. Toseni lesa kupale mtandashi. Lesa kupale. Lya chisuma. Eliyo kushinguluka chisuma. Lya chilifi okutila mwishi bane umunomvie. Chisuma. Nomba. Lekeni tuloleke shefi okutonta mumyulu. No queen bowl win bonomba.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give.
Nomba ibukisheni